Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Bakir Izetbegović, potpredsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke demokratske akcije, pozitivan na koronavirus. U BiH zabilježen rekordan broj zaraženih koronavirusom. Registrovana 621 novo zaražena osoba, dok je 8 osoba preminulo. Rekordan broj zaraženih i u Hrvatskoj, 1131 osoba. U Srbiji 265 novo zaraženih, dvoje preminulih. Sud Bosne i Hercegovine osudio Srećka Ačimovića zbog genocida u Srebrenici. Petković poslije susreta sa Lajčakom, odmah formirati zajednicu srpskih opština. Krijumčari migranata kopaju tunela ispod granice Srbije i Mađarske. Bjelorusija opozicionu liderku Svetlanu Tihanovskaju stavila na listu traženih bjegunaca zbog navodnih poziva na rušenje ustavnog poretka. Svjetska zdravstvena organizacija, lijek Remdesivir nije efikasan u liječenju COVID-19. Biden i Trump se sukobili oko korona krize. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Srećka Ačimovića zbog genocida u Srebrenici na 9 godina zatvora. Ačimović je proglašen krivim zbog pomaganja u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Ročević, nedaleko od Zvornika, te njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Bakir Izetbegović, predsjednik stranke demokratske akcije, pozitivan je na koronavirus, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove stranke. Glasnogovornica SDA Dženita Silajđić istakla je kako se on osjeća dobro i nalazi se kod kuće. U novim okolnostima i uz pooštrene epidemiološke mjere zbog pandemije koronavirusa, izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajeće do dana izborne šutnje 14. novembra. Nemogućnost održavanja velikih skupova i tribina sa većim brojem građana značajno će utjecati na načine komunikacije političkih stranaka sa potencijalnim biračima, izvještava Marija Arnautović.
Kandidatima za gradonačelnike, načelnike, vijećnike i odbornike u opštinskim vijećima platforme će biti prije svega mediji i društvene mreže, te kako kažu u političkim strankama razgovori sa manjim brojem ljudi u mjesnim zajednicama. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su političke stranke da se prilikom organizacije javnih skupova pridržavaju epidemioloških mjera. Dan pred početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini zabilježen je rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, 569, a u Sarajevu je uvedena mjera nošenja maske i na otvorenom prostoru. U stranci demokratske akcije svjesni su ograničenih kapaciteta ovogodišnje kampanje za lokalne izbore, pa će prilagoditi pandemiji koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa Adil Osmanović iz ove stranke.
Ova predizborna kampanja za općinske izbore će biti takva što do sada nismo imali u praksi, u demokratskoj praksi Bosne i Hercegovine. Ovdje će imati i značajnu prednost političke stranke koje imaju snažnu, organizovanu infrastrukturu po mjesnim zajednicama ili, kako mi to kažemo, po mjesnim odborima.
Na manje skupove i jaku organizaciju na lokalnom nivou računaju i u drugim političkim partijama. To će, kako kaže Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtijevati dodatnu snagu i teško je uopšte pretpostaviti kako će ovogodišnja kampanja izgledati.
Obraćanje malim naseljima gdje živi manji broj građana, a da ćemo koristiti i ove sve druge koje podrazumijevaju da se stranka može predstaviti.
Kampanja u toku pandemije za našu stranku, kako kažu, neće se mnogo razlikovati u odnosu na sve prethodne. Nihad Uk iz ove stranke kaže da je ova partija do sada praktikovala kontakt sa manjim brojem ljudi na uličnim štandovima, što će činiti i ovoga puta. Novost je, kaže, da će, iako su im i do sada društvene mreže bile snažan oblik komunikacije sa biračima, taj segment pojačati.
U slučaju naše stranke to se pokazalo kao jedan od boljih načina vođenja kampanje, odnosno jedan od pristupačnih načina vođenja kampanje, s obzirom da je mnogo jeftinije od klasičnog zakupa bilborda, televizijske emisije i tako dalje.
No do kolikog broja birača se može doći u zemlji koja je prema posljednjem popisu stanovništva održanom 2013. godine zabilježila 38,7% informatički nepismenih. Bez obzira na taj podatak, u partijama vjeruju da će putem interneta i društvenih mreža animirati veliki broj birača. Još jednom, Adil Osmanović iz Stranke demokratske akcije.
Vi vidite da društvene mreže zaista i u Bosni i Hercegovini sve više uzimaju, rekao bi, maha, sve veći broj građana, ne samo mlađe populacije, nego i starije populacije, više komunicira sa mobitelima i nekim laptopima nego li licem u lice.
Na izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra 2020. godine, učestvovaće 543 politička subjekta, i to 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina. Na devetim posljeratnim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima više od 3 miliona birača. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svjetski je dan hrane i hljeba. Prema procjenama UN-a, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje i pandemija koronavirusa bi mogla povećati taj broj. Stotine građana Bosne i Hercegovine dnevno imaju tek topli obrok i hljeb iz javnih kuhinja. Prema rezultatima istraživanja o prehrambenim navikama u Bosni i Hercegovini, građani prosječno godišnje pojedu 5 puta više hljeba od stanovnika Europske unije, te više nego duplo manje mesa. Priča Arnesa Grbešića.
Redovi pred narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine pokazuju da brojni građani ne mogu sebi priuštiti ni jedan topli obrok ili samo jedan hljeb dnevno. U javnoj kuhinji Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus u Doboju se hrani oko 200 ljudi. Među njima su Mladenko, Suljo i Ranko.
Cijepa drva je tako nešto slično, onda od toga živimo.
Da mi je ručka umru, peštap.
Nemam penzije, imam samo dodatak, 70.
Radnica humanitarne organizacije Emaus Aleksandra Pavlović.
Korisnika ima oko 200, to su uglavnom socijalni slučajevi, jer je pola hljeba po obroku, gdje znam da ima više djece, tu dadnim hljeba više.
Evropske statističke organizacije saopštile su da u Bosni i Hercegovini oko 650 hiljada ljudi živi ispod apsolutne granice siromaštva. Posljednje domaće istraživanje o prehrambenim navikama pokazalo je da građani prosječno pojedu oko 160 kilograma hljeba godišnje, što je skoro 5 puta više od stanovnika Evropske unije. Bosanci i Hercegovci istovremeno godišnje jedu više nego duplo manje mesa od stanovnika razvijenih evropskih država. Te pokazatelje mnogi građani Doboja povezuju sa životnim standardom. Govore Snježana Fahrudin, Slobodan, Mara i Lazar.
Zašto jedemo više hljeba? Pa zato što smo u mogućnosti da jedemo više hljeba, a manje mesa. Takve su nam financijske mogućnosti.
Ima stvar navike, ima stvar neimaštine, jer mi smo ovaj narod takav kakav jesmo. Odrasli kao moja generacija u neimanju. Nije ono valjalo nikad, samo nismo znali da je ovo gore jednako ono što prije.
Penzije, minimale, život nikakav, šta si reći više? Moraš jesti više hljeba, makarona, tjestenina, nemaš para da kupiš mesa, ukratko.
Zato što mala primanja kod nas, zato se manje jede mesa, a više hljeba. Skupo je meso, a plate male penzije.
Možda je materijalna slabiva, moraš nečim stomak napuniti. Ja jedem dosta krompira. Ali imam svoj, da kupujem možda manje.
Prema procjenama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje. Stručnjaci Ujedinjenih naroda procjenjuju da bi pandemija virusa korona mogla taj broj uvećati za još između 80 i 130 miliona ljudi. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane je posvećena proizvodnje sa porukama uzgajajmo, njegujmo, održavajmo. Domaće proizvođače hrane muči i prekomjerni uvoz često jeftinijih proizvoda, kaže Rajko Kulaga iz poljoprivredne zadruge u Derventi.
Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda, prisustvo nelojalne konkurencije i nažalost i sive ekonomije utiče na plasman naših proizvoda kako zadruga, tako i poljoprivrednih gazdinstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković izjavio je da zajednica srpskih opština na Kosovu mora biti formirana odmah i sa nadležnostima koje joj pripadaju po briselskom dogovoru. Nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, koji boravi u Beogradu, Petković je naveo da je po pitanju formiranja zajednice na testu ne samo volja Prištine da se problemi rješavaju dijalogom, već i sposobnost Evropske unije kao posrednika u dijalogu da garantuje provođenje dogovorenog. Upitan da pojasni zahtjev koji je uputio kosovskim zvaničnicima da se zajednica formira u skladu sa preporukama Kosovskog ustavnog suda, Lajčak je u Beogradu rekao da je što se toga tiče sve dogovoreno i potpisano i da treba da se ostvari. Naravno, sljedeći korak je da se pregovara o statusu te zajednice. Mjesto gdje ćemo voditi te pregovore će biti Brisel, rekao je Lajčak. Restriktivne mjere i zatvaranje granica za migrante koje je uvela Mađarska zbog sprječavanja širenja epidemije koronavirusa ipak nisu spriječile ilegalne prelaske migranata u tu državu. Početkom oktobra Mađarska granična policija otkrila i šesti podzemni tunel na srpsko-mađarskoj granici u blizini graničnog prelaza kod Bačkih vinograda. Izvještava Natalija Jakovljević.
Abdel Raza ima 35 godina i dolazi iz Maroka i želi da ide u Evropu. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, prešao je tursku, grčku i makedonsku granicu, a sada je u Subotici.
3,000, 4,000. Do sada sam potrošio oko 3-4 hiljade evra. Moji prijatelji i do 5000 evra.
My friend 5000 all.
Prema izjavama civilnih aktivista za Radio Slobodna Evropa, krijumčarenje u Srbiji cveta, a krijumčari za ilegalne prelaske migrantima naplaćuju i do 10.000 evra. Gordan Paunović iz Infoparka iz Beograda kaže za naš program da je izlazak migranata iz Srbije jedan od strateških ciljeva države i da svako ko može da pomogne u tome je na neki način dobrodošao, pa tako i krijumčari koji na tome zarađuju ogroman novac.
Cene su različite, znate, te cene se menjaju, zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije Evrope, ali te cene idu od 300 do 10.000 evra, na primjer. Uglavnom, ovi prelasci u Evropsku uniju iz Srbije su 2-3 hiljade.
Paunović navodi da krijumčari otežavaju rad humanitarnim organizacijama u Beogradu, jer im često ne dozvoljavaju da pristupe migrantima.
Krijumčari otežavaju rad svima nama, predstavnicima humanitarnih organizacija u Beogradu ne dozvoljavaju pristup. Migrantima vrlo često prekidaju naše razgovore, sa njima agresivni su i samo je pitanje trenutka kada će doći do nekog fizičkog nasilja.
Nikola Kovačević iz inicijative A11 iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da se granice teže prelaze i da državni organi na granicama nezakonito postupaju.
Kada imate granične prakse koje podrazumevaju da policijski službenici ili vojska koja čuva granice, na primjer u Mađarskoj gde je podignuti zid, ili na srpsko-bugarskoj granici, na granici Makedonije i Grčke, konstantno koristi nasilje, konstantno radi neke druge ilegalne stvari, kao što recimo hrvatska policija otima novac. Vi znate onda da ti ljudi koji žele da jednostavno stignu u Evropu nikada neće kretati ka Evropi tako da sami prolaze te različite prepreke, već da bi izbjegli upravo takve nezakonite prakse državnih organa, oni angažuju krijumčare. I u toj situaciji vi zapravo vidite da nezakonite prakse graničnih državnih organa te ljudi guraju u krijumčarske ruke i pomažu krijumčarima da imaju vrlo unosne poslove, to jest da uzimaju velike svote novca koje se po nekim računima, recimo Europola, mele čak i milijardama evra.
Kovačević podsjeća da se dešava da se hapse carinici ili neki drugi ljudi koji su unutar državnih struktura, što znači da krijumčarski pipci stižu do najrazličitijih institucija.
Ako imate 5000 evra i nalazite se u Srbiji, vama je taj iznos dovoljan da imate takozvani safe passage, to jest da pređete u Hrvatsku bez da vas iko dotakne, što znači da pređete na samom graničnom prelazu.
U odgovoru Mađarske policije za Radio Slobodna Evropa navodi se da na osnovu dostupnih podataka podzemne tunele u Srbiji kopaju krijumčari migrantskog porekla. Dodaje se da su južni granični delovi Mađarske pod značajnim migracionim pritiskom i da ilegalni migranti pokušavaju da se popnu preko ograde, da je preseku ili da kopaju tunele ispod nje. Gordan Paunović kaže da nedavno otkriveni podzemni tuneli na graničnom prelazu sa Mađarskom pokazuju koliko su daleko krijumčari spremni da idu.
Ja ne vjerujem da ih lično krijumčari kopaju, pošto smo i videli te krijumčari, oni su onako vrlo fino obučeni, doterani i ne deluju kao ljudi koje lako zamisliti sa lopatom i jašovom u rukama. Vjerujem da to kopaju sami migranti koji kao nagradu dobijaju prelazak u Mađarsku.
U odgovoru Komesarijata za izbjeglice i migracije za Radio Slobodna Evropa navodi se da je kroz prihvatne centre tokom prošle godine prošlo nešto više od 30.000 migranata. Od januara do oktobra ove godine taj broj je oko 42.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
U
novoj epizodi podcasta Između redova slušajte. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pri tome je, kako navodi Dragan Štavljanin u ovom podcastu, uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljeja, što su pojedini desničarski portali pozdravili nazivajući ga naš novi Orban, te da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice.
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Ipak mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća JANAF Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadno, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslari. Kada nekom kažem da je samodopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Šta je pozadina Milanovićevih istupa slušajte u podcastu Između redova. Epizodu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u ili Google podcastima. I ako imate komentar, javite nam se na Twitteru na rse_podcast.
Na najavu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da će se nakon pucnjave na policajca pred zgradom Hrvatske vlade obračunati sa govorom mržnje i desnim ekstremizmom kojeg zagovaraju Domovinski pokret i mediji koji šire njihove stavove, lijeva opozicija odgovara da je upravo HDZ ranije generisao govor mržnje. Analitičari upozoravaju da je govor mržnje jako prisutan, a da je velika zasluga za to upravo Domovinskog pokreta, pa čak i u ovom konkretnom slučaju. Pripremio je Enis Zebić.
Nakon što je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković povodom pucanja po vladi u ponedjeljak 12. listopada i ranjavanja policajca prozvao desno populistički Domovinski pokret da su možda upravo oni svojim huškačkim porukama stvorili gnjezdo mržnje i netolerancije koje je 22-godišnjaka motiviralo na ovaj potez, lijevi centar i ljevica odgovorili su mu da bi se HDZ trebao pogledati u ogledalo i da je upravo HDZ ranije generirao govor mržnje. Oporbeni socijaldemokrat Arsen Bauk kazao je novinarima da je gnjezdo govora mržnje u domoljubnoj koaliciji koju je 2014. HDZ, kojeg je tada vodio Tomislav Karamarko, napravio sa strankama desnice, koje je generiralo i gotovo dvogodišnji prosvjed pred Ministarstvom branitelja i razbijanje ćiriličnih ploča u Vukovaru i mnogo toga drugoga.
Gnjezdo je domoljubna koalicija iz 2014. i 15. I mnoge oni koji su bili u prošlom sazivu Sabora, koji nisu baš se isticali po tolerantnom govoru, je on stavio na liste zato što je samo s njima mogao dobiti te izbore. Eto, a sad kad misle da bez njih može dobiti, a toga je malo i ponijelo rezultat u srpnju mjesecu, onda se sad malo osjeća sigurnijim, pa malo sa veće visine nam dijeli lekcija.
Andrej Plenković je do pred dva mjeseca odgovarao oporbi da u Hrvatskoj nema govora mržnje. Međutim, 16. listopada je najoštrije do sada prozvao Domovinski pokret Miroslava Škore da su svojim porukama ovom mladiću stavili automat u ruke.
Očito su te njihove huškačke poruke koje oni puštaju u javnost kroz različite medije, različite emisije, tu konkretno ću imenovati bez ikakvih ograda, Bujicu, Hrvatski tjednik, kao dva eklatantna primjera širenja govora mržnje, koji su osobito usmjereni i prema meni osobno sve ove godine, su potaknuli možda ovoga mladoga čovjeka i ozračje kojim je on bio okružen da napravi ovakav napad, dakle pokušaj teškog ubojstva po meni sa terorističkim elementima na zgradu vlade.
Nagrađivani istraživački novinar tjednika Novosti Hrvoje Šimičević, koji se upravo bavi govorom mržnje, kaže za naš program da Plenković nikada nije poticao mržnju, ali se u niz aspekata odbio obračunati s njom kada je bilo vrijeme. On podsjeća da je upravo on u Novostima krajem 2016. otkrio da je u Jasenovcu, nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora, postavljena spomen ploča sa grbom na kojem je i ustaški pozdrav.
HDZ je tadašnji imao političku moć da se razračuna jednom za svagda s
sa tom ustašijom. Međutim, umjesto micanja takvih insignija s javnog prostora, premijer je inicirao osnivanje vijeća za suočavanje s prošlošću.
Također, desne političke elite predvođene HDZ-om godinama ignoriraju, kako kaže, vapaje razumnih ljudi, da su društvene mreže i komentari ispod tekstova na raznim portalima prepuni govora mržnje i poziva na likvidaciju. A da ovo nisu prazne riječi pokazuje slučaj Damira Markuša, dogradonačelnika Kutine, otkud dolazi napadač na policiju i vladu. Markuš je političar iz Škorinog Domovinskog pokreta i obiteljski prijatelj Mladićeve obitelji, a pokojni Mladić bio je jedan od 8000 pratitelja njegovog profila na Facebooku.
Mnogi posjetitelji koji komentiraju ispod Markuševih objava, recimo premijera Plenkovića treba objesiti, potpredsjednika vlade iz reda SDSS-a Borisa Miloševića treba zatući.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stočari sa Sinjajevine u Crnoj Gori će organizovati straže i učiniti sve da odvrate vojsku Crne Gore od namjere da od 19. do 23. oktobra izvrši gađanja minobacačima na poligonu gdje oni napasaju i napajaju stoku, sakupljaju šumske plodove i beru ljekovite trave i tako osiguravaju egzistenciju za sebe i svoje porodice. Kako su kazali našem Predragu Tomoviću, ogorčeni su i spremni da idu do kraja u namjeri da spriječe održavanje vojne vježbe.
Petar Keker izdiže stoku na katu na Sinjajevini, nedaleko od lokacije gdje vojske Crne Gore za nekoliko dana planira da obavi gađanje minobacačima, a čemu se Petar i ostali stočari sa tog područja oštro protive. Spremni su, kako kaže Petar, da idu do kraja i po svaku cijenu spriječe održavanje vojne vježbe.
Mi ćemo organizovati straže, znači tu će biti određeni broj ljudi koji će za čitavo vrijeme trajanja te vojne vježbe biti gore na prostoru koji je predviđen za poligon, u stvari koji je nekakva polazna tačka tog poligona. Mi smo spremni da stanemo, pa neka pucaju nas.
Iz Ministarstva odbrane u tehničkom mandatu najavili su da će vojske Crne Gore u skladu sa mjesečnim planom rada za oktobar organizovati stacionarno logorovanje i izvršiti gađanje minobacačima na vježbovno-strajališnom prostoru Sinjajevina od 19. do 23. oktobra. Pripreme su već u toku, pa je veliki dio prostora u blizini Savinih voda, gdje se uglavnom napaja stoka, već uzoran. Sa Sinjajevine, koja je bogata izvorima, vodu dobijaju sva sela i gradovi u podnožju te planine, ali i dalje, kaže Keker, ocjenjujući da je namjera Ministarstva odbrane potpuno nerazumna, jer ugrožava egzistenciju svih onih koji od planine žive.
Svi izvori koje pijemo mi u Lipovu, Šticarici, Šerogošte, Plana, Trebaljevo, Krnja Jela, Boan, Šavnik, svi izvori su sa tog platoa Sinjajevine koji je predviđen za poligon. Ako je izvor države naše da su joj važnije mine ili bombe od ljekovitih trava, od toga da neko proda sir, da neko proda kajmak, da neko proda jagnje, tele sa tog područja, onda neka država nas koji smo upućeni na to ili nas neka izvezu nekud, a neka oni rade te aktivnosti koje su apsolutno nenormalne. To zaista mogao bi samo neko ko je nenormalan da smisli takvu stvar.
Stočar Željko Radonjić sa porodicom već 3 decenije izlazi na Sinjajevinu, na katun koji je udaljen par kilometara od mjesta koje vojska odredila za vježbe. Željko, koji ima stado od 400 grla sitne i 15 krupne stoke, kaže da su spremni i životima da brane taj dio planine.
Ja ne znam, to je to, kako je to bezumlje, bezumlje i to kome da pane na pamet da se uništi takav. Takav pašnjak, mjesto za stoku, mjesto za odmor, ljudi izlaze da odmaraju. Ne znam. Ja izdižem gore 30 godina, izdižemo gore moja familija.
Recite mi, Željko, kako će se stočari i ljudi koji izdižu gore stoku organizovati? Da li ste napravili neki plan?
Plan je napravljen da ljudi izađu, neki su izašli, neki će da izađu, da to ospore ako se bude moglo, da protiv toga, evo, Evropa je protiv toga, svijet je protiv toga, je dobar dio ljudi, razumnija ljudi. Ljudi će to da brane ako treba i životom da brane.
svi su se zakleti su životom da brane to. Eto tako.
Stočari za svojevrsnu agoniju zbog vojnog poligona na Sinjajevini direktno odgovornim smatraju odlazećeg ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je, kako kaže Petar, zbog toga veoma nepopularan među stočarima i mještanima.
Zašto je to tako, neka se on zapita, a ne mi. Mrzimo mi njega zato što on izgleda ovako ili onako, nego zato što je sa njegovim dolaskom na taj ministarski položaj nastala je i naša jako ozbiljna nevolja.
Iz Ministarstva odbrane su ranije u više navrata saopštili da vojne vježbe ne mogu da ugroze Sinjajevinu, da se tamo neće uništavati municija i da je vojska i ranije tamo vježbala, te da je sve što rade za dobrobit države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako pandemija izazvana koronavirusom ubrzano navodi ljude da sve ređe koriste gotovinski novac, ali i dok vlade nervozno posmatraju porast korišćenja kriptovaluta poput Bitcoina ili najavljene Facebookove Libre, centralne banke širom sveta razvijaju virtualne verzije svog novca. Među njima je i Evropska centralna banka, ECB, koja je ove nedelje počela javnu raspravu o digitalnom evru koji bi, prema početnim pretpostavkama, mogao biti u opticaju za nekoliko godina, pišu svetski mediji. ECB će u narednih 6 mjeseci sprovoditi eksperimente o vlastitoj virtualnoj valuti, ispitujući potencijalne rizike, kako bi sredinom 2021. odlučila hoće li lansirati digitalni evro, piše Politico. Digitalni evro, dodaje ovaj portal, možda neće izgledati mnogo drugačije od pregledavanja bankovnog računa preko telefona uz pomoć aplikacije, ali bi u teoriji postupak plaćanja bio različit i mogao bi da ubrza transakcije po nižoj ceni. Pošto će štediše verovatno imati veću korist u držanju digitalnih evra od polaganja novca kod banaka koje za to naplaćuju naknade, banke bi u nedostatku depozita na kraju više naplaćivale pozajmice, što bi moglo usporiti razvoj privrede. Stoga ECB razmatra ideje koje uključuju ograničavanje digitalnih evra koje svako može posjedovati ili naplaćivanje zahteva za većim količinama. Izvori bliski projektu digitalnog evra tvrde da će biti potrebno između 18 mjeseci i 3 ili 4 godine da inicijativa zaživi, ukazuje agencija France Press. Kao i ostale centralne banke, ECB ne želi da zaostane za virtualnim novcem koji izdaju strani privatni igrači poput Bitcoina i Facebookove Libre koja se tek pokreće.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden u petak navečer kritikovao je paničnu reakciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na pandemiju koronavirusa, dok je republikanski kandidat branio svoj odgovor na tu zdravstvenu krizu, u kojoj je do sada život izgubilo 216.000 Amerikanaca. Dva suparnika na predsjedničkim izborima govorili su na odvojenim skupovima koji su prenošeni na TV-u, nakon što je zbog Trumpove zaraze koronavirusom otkazana ranije predviđena direktna debata. Rasprava se fokusirala oko korona krize. Biden je Trumpa optužio za prikrivanje opasnosti od virusa na početku epidemije. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija, vijesti i analiza potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili kliknite follow na našim stranicama na Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav! Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Evo ovako, gdje živimo i kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, mnogima nisu jasne. Poznata je izreka, gdje počinje Bosna, tu prestaje logika. Može se situacija analizirati, mogu se pisati tekstovi, naučno-istraživački radovi, čak i knjige. Ali uzalud, ništa nije upojitije od satire. Evo, na primjer, pitam se da li bi mladi uopšte pratili političku situaciju da nema humora na društvenim mrežama.
Ne bi pratila politiku da nema tih nekih satiričnih vijesti, jer mi upravo, kao što sam rekla, sa satirom se mogu reći te neke najobjektivnije stvari. I da nema satire, sumnjam da bi mogla pratiti, jer drugačije ne bi bilo ni interesantno, a ne bi imala to neko mišljenje sa strane o tome.
Iskreno će mi ja, 17-godišnjakinja iz Sarajeva. A šta je to nju danas nasmijalo?
Stvar koju sam upratila je bilo parkiranje. Tebije Izetbegović usred Titove, baš sam na malo prije na Šatru Info čitala. Satirični post o tome, mogu reći da mi je dosta to neke, tako neke te političke stvari smiješne. Vidim koliko ljudi imaju slobode zapravo, a koliko bi neki obični čovjek dobio kaznu za to, i to su mi neke stvari koje su mi vrlo smiješne. Ljudi primijete stvarno, ljudi se smiju na taj način.
Na portalima se pojavila navodna fotografija kako je direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sevija Izetbegović parkirala svoj automobil na trotoaru u samom centru Sarajeva dok obavlja shopping.
Ja i...
To bi vjerovatno bila reakcija njenog supruga Bakira na ovu informaciju, a komentar je i mnogih na društvenim mrežama. Bilo je komentara, citiram, postala je kraljica trotoara. Haris Dedović nije meteorolog, već urednik satiričnog portala šatro.info, a ovaj događaj komentariše drugačije od ostalih.
U ovakvom vremenu je se bija parkirala automobil na sred Ferhadije.
Na zlonamjerne komentare BH javnosti Twittera Šri Džoberki poručuje:
stvarno, sramota je za Bošnjake ko narod da udaraju po svojim liderima dok troše i pomažu lokalnu ekonomiju. Ja stvarno mislim, to su ljudi koji ne žele da bude Bosne i Bošnjaka i da naša Srbija satima kruži po prvoj zoni tražeći park.
Svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima ove informacije koja je međuvremeno postala satirična je slučajna. Neki protestuju ili se angažuju u svojim zajednicama, a opet drugi koriste satiru kako bi svoju stvarnost učinili što smislenijom, razumnijom i podnošljivijom. To rade kroz postove, tweetove, memove na internetu stvarajući smijeh i šalu. Šta je na koncu cilj? Je li to neka forma otpora ili kritika stvarnosti koja ih okružuje? Saznaćemo u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a vi poslušajte Novu dozu satire samo u podcastu Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prvu dozu satire donosi nam Imer, twitteraš. Sa njim razgovaram u jednom kultnom sarajevskom kafiću. Priča nam da je prvi put tweetnuo zbog posla, a onda...
Kad sam radio u Bosni, dođem na posao, popričam s kolegama, ovako onako izbacim iz sebe te neke riječi, uzmem rat. Onda odselim u Španiju, ne mogu ja sada nešto onog kolega, ja njemu kažem, je svidio šta je Bakru radi, on, perdona, no entiendo que quieres decir, ono.
Jesi vidio šta je Dodik?
Ko je to, sečka, ti objasni Bosni, onda sat i pol vremena kasnije čovjek zbunjeniji nek što je bilo. Tako da.
A sada Twitter za njega ima drugu namjenu.
To bi ja, recimo, volio da vidim, da nafuram narod što više da glasa, recimo. Kad su bili izbori 2018. svojim jednim ranom sam tako pokrenuo otpad u vezi izlaznosti. Ja sam molio ljude da izađu na izbore, jer ovaj je meni obećao plat hamburger, ako peđe 50%. I onaj, bukvalno ljudi su mi se javali, glasali smo svi samo tebe da nahranimo. To je upalo, ja mislim, to ta neka pozitiva, nije samo ono, da se crnjačimo s tom satirom, već da pravimo nešto od toga i koristimo pozitivno.
Možeš se potaknuti, evo, što si rekao, da se potakne neko da nešto pozitivno promijeni.
Pa možeš.
Koliko se mladi, recimo, na to?
Pa može, može, ja mislim da mi možemo ljude trolati dok te mjere da se oni isprave, znači, ono, ko ono jaransko mrcvarenje, ono, kad vas raja natira na nešta, onaj, baš onaj peer pressure neki od malo smješnih ljudi, to mislim da radi. Jer, onaj, pa da, mislim, kad dovoljno puta nekoga izofira, te prestaće s nečim, to je sigurno. Ko duše, ako toga zarađuje, neće, ali to je naša neka raja, narod, to je svakako.
Svakakvih čuda u Bosni i Hercegovini nikada ne fali. Zato i mrtvita. Čuj pije čajeve, a zdrav. Ili malo je smiješno kako ljudi pri upoznavanju s veganima nabrajaju druge poznanike koji također ne jedu meso.
Čistim se dobili sretne nekoga iz Srbije, a ja baš volim Bosanci, ja znam ovo, ne moraš nabrajati, ne znamo se svi lično, znači, ista stvar za vegane, znači, ne znam ja i ovoga, jede samo grah, ma super.
Imer koji sam priznaje, te je na turščik analitičar koji podcrtava da nikada neće biti inženjer, već uvijek umjetnik. Umeđu vremenu je shvatio da mu je Twittera preko glave. Pokušao je nešto drugačije, kasnije će se ispostaviti da je pogriješio.
Pokušao sam prije 2 mjeseca da ne koristim Twitter i umjesto toga ispalo je da pišem u onaj notes aplikaciju gluposti koju mi prođem kroz glavu i ono...
Koje niko ne vidi.
Koje niko ne vidi, pa ono sjedim s ljudima na kafu, izvadim to i ono čitam na glas da vidim reakcije, tako da... Ona...
I kakve budu reakcije?
I publika ono čeka neku ono dozvolu našu, ono, mogu se smijati naša, ono na Twitteru samo... Bilo gdje samo klikneš like, to je to. Završio smo s interakcijom.
Jel te samo politika ovako?
Ma kakva politika, mislim, pišem gluposti, recimo, pekari ovo jednom na istočnoj Liđići. Pa ono, parkirali pred pekaru. Znači, na pekari su neke slike, to su neki profiljena neka hrana, ovako, onako uđeš unutra, kupiš perec, isto ba pur pjena, znači, ono može oko prozora, ako izolacija služiti, ono, mislim...
Znači, pišeš na svemu što te...
Maja, šta god naleti, ali ono, što politika ti je glavna dnevna tema, to ono je...
Zato što je nelogično sve, ono.
Pa da, mislim, ne potrebe neke ni za satirom nekako, takva je situacija, samo napišeš nešto o njoj, špiri četu u tijelu. Čovjek sa crne liste zbog korupcije i on korupcijskom tijelu, ono, pa da, nekako sve izvrnuto, ne znam. Mislim, ja sam imao par stvarno iskrenih pokušaja svojim prijateljima, ono, stranci, Italija, Brazil, Njemačka, da im pojasni situaciju u Bosni, ne ide, ono.
Pa kako pokušaš?
Pa krenim s time da imamo 3 predsjednika, da imamo 15 presuda suda za ljudska prava protiv našeg ustava i da ne možemo vama baš ništa da promijenimo. I ono, gledaju me, pa šta raditi? Ne znam.
Tu i tamo.
Senade, ne znam. Bilo je jedna onaj, kao, za koga navijamo ovo suku Armenije i Azerbejdžana? Tu navijamo za namjensku industriju. To je, to je moj... pošteni stav, onaj, da ne bi sada povlačili neke linije. Moja mislim, koji ne bi humor u svom ovom džaba, nekako. Slabo ko od moje rana ima završen fakultet, znači, jednom sam dobio neke knjige na poklon, ono, dug dan bio nađen sa njima u kafani, sjedam, 2 knjige u ruci, puštam na sto, padam, lik drži se za glavu, imre da svega skontoba, previće nas neko. I kasnije, pa što je odjedin ovo knjiženo večer ovdje u muzeju, Faruk Šehić nešto pričao, sjedim, kontam i ja bukvalo ne, ja nikada zovem ovo.
Pa eto, naći ćemo zainteresovanih za književno veče da se nađu u Imeru. Polako smo ga ispratili pa započeli druženje s opasnim Riđobrkim, također twitterašom. Na samom početku snimanja razgovora Riđobrki nam kaže...
Pa, ko se snima? Neko Asi Sarajlića što snima telefonom bez veze pa krči.
Da ne bude zabune, ko je sad Asim Sarajlić, zbog čega je on sada bitan? Da biste se bavili političkom satirom, kažu satiričari, morate znati pozadinu priče o kojoj govorite. Fera Asim je, ukratko prepričano, navodna trgovina glasovima na izborima unutar stranke Demokratske akcije. Zbog pitanja o sankcijama i ostavkama unutar te stranke, upravo zbog te afere nastao je sada već viralni video a onda i mnoštvo satiričnih objava na društvenim mrežama. Prvom čovjeku te stranke, Bakiru Izetbegoviću, novinarka Radija Slobodna Evropa postavila je jednostavno pitanje, a njegova reakcija postala je sada već kultna.
I gdje je vaš odgovornost?
Nema moj odgovornost. Jedna jako dobra, nije savršena stranka, ali jedna jako dobra demokratska stranka o kojoj može svako da govori šta hoće, gospodin Čampara, gospodin Šemso Mehmedović, jeli, i da ne snosi nikakve posebne posljedice zbog toga, donose svoje odluke, govore šta misle. Ovo je demokratska stranka.
Pa evo, afera Asim je pokazala.
Najjača stranka u Bosni i Hercegovini. Pa bit će afera, bit će korupcije gdje god ima vlast. Znači, rješavaće se te stvari, bit će odstranjeni oni koji prave probleme.
Pa nisu odstranjeni.
Kako nisu odstranjeni? Ko nije odstranjen?
Šta je sa Sarajlićem? On je ostao na...
Gospodine Sarajlić je ugasio vlastu karijeru, dakle sam sebe odstranio. A tamo gdje je izabran od strane naroda, neće ga stranka odstraniti. Dakle, on je dva puta teško ranjavan branić svoj narod, svoju zemlju i mi mu to pravimo.
Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru.
Da, pa šta je s čovjekom iz drvima?
A bio je u zatvoru.
Ja i?
Šta ja i? Kako je to, kakav je to odgovor ja i? Čovjek je bio ranjavan i bio je u armiji i bio je u zatvoru.
Da, pa je li izabran u parlament? Dakle, gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlament.
Mi se vraćamo Riđobrkom.
Šta ti ono najviše bode oči?
Šta meni najviše bode oči? Pa meni u suštini najviše bode oči ova otupljenost naroda na sve to što se dešava. Jer uvijek čujemo jedni narod, žrtva ovoga, žrtva onoga. Evo sad trenutno pratim malverzacije oko biračkih odbora za potrebe jednog članka na kojem radim. I uvijek je neki narod, uvijek to radi neko. Mislim, sve te malverzacije s biračkim odborima rade ljudi iz lokalnih zajednica, koji rade jedan teški zločin. Mislim, nismo svjesni koliki je zločin krivotvorenje izborne volje svojih komšija i svojih sugrađana, svoje lokalne zajednice i da joj se takva šteta radi. Uvijek je neki nevidljivi faktor, nas je uvijek nešto sputalo, nas je uvijek nešto zeznulo, ako se mogu poslužiti tim izrazom, uvijek je to neko, to su neke strane sile, to je neki Bill Gates, a ono što radimo sami, što nam rade komšije, čemu svjedočimo, čega smo svjesni, zato na to nekako zatvaramo oči i ili se pravimo da ne vidimo, ili smo do te mjere već izgubili kompas da stvarno uspijevamo obmanuti sami sebe.
Koliko je važno da se ukaže kroz satiru ono što vidimo, društvena zbilja koja baš i nije svjetla?
Ma nisam ja siguran da mi išta ukazujemo. Ja stvarno duboko vjerujem da smo mi svi svjesni svega što se oko nas dešava, samo da smo generalno kao društvo do savršenstva doveli tu vještinu da se pravimo budale na sve što vidimo oko sebe. Tako da ja ne mislim da satiričari, komičari, analitičari, novinari, da iko ko dakle djeluju u javnom prostoru, ljudima bilo šta može približiti što oni već ne znaju. E sada, postoji te teorije kao da narod svjesno negira nešto, da se nalazimo u gluhim sobama, nisam pristalica takvog mišljenja, stvarno mislim da svi dobro sve vide, samo se dobro prave budale.
Koliko je bitno za mlade da oni kroz humor shvate zapravo šta se dešava, da počnu da razmišljaju svojom glavom?
E to je jako bitno kad govorimo o mladim ljudima koji nisu formirani u smislu razumijevanja medijskih sadržaja, dakle nisu medijski pismeni. I meni je tu recimo jedan od ljudi koji me prate na Twitteru, dečko iz Konjica, zove se Vedad, ukazao mi je na to na jednoj radionici čiji smo bili učesnici. Prišao mi je, rekao kako me prati na Twitteru i kako ponavljaju te neke fazone, kako to često citiraju. I kad tweetate, kad ste aktivni na društvenim medijima, vi niste svjesni, uvijek se nekako obraćate ljudima svoje starosne dobi, svojih, znači koji dijele interese, koji su tako svjetonazor i dob. Ali onda sam shvatio da to čitaju i djeca od 14-15 godina, na čiji to svjetonazor može utjecati. Ja sam u njihovo doba imao neke svoje uzore, imao sam, da tako kažem, ljude koji su za mene sažvakavali stvarnosti, čije sam ja medijske sadržaje konzumirao i eto, postao to što jesam. Ali sada, ono što recimo često nam promiče, jeste da individualni kreatori sadržaja, tipa twitteraši, ljudi koji su aktivni na Facebooku, Instagramu, znači ljudi koje popularno zovemo influencerima, da oni stvarno utječu na mlade ljude, kreiraju njihovo shvatanje svijeta koji ih okružuje i da stvarno tu treba biti posebno odgovoran. Meni je taj mladić otvorio oči. Najčešće oni koji komentaršu, koji se upuštaju u rasprave, jesu ljudi, kolege, pošto ja radim u medijima. To su najčešće neki novinari, političari, umjetnici, znači ljudi koji su opinion makeri. Ali šta je sa onim koji pasivno to posmatraju i koje to oblikuje? To je nešto što me eto u tom momentu osvijestilo i ukazalo mi da moram biti malo odgovorniji i pratiti šta njih zanima i biti znači dvostruko odgovoran u pristupu tim temama.
Znači duplo se satirati na Twitteru.
Duplo se satirati uz maksimalnu društvenu odgovornost. Ne, društvo nam je takvo da zakonska regulativa kad su mediji generalno u pitanju, pogotovo onda portali, a pogotovo slobodni strijelci u javnom prostoru, nisu adekvatno sankcionisani, nemaju odgovornost, znači nisu sankcionisani za velike propuste koje rade, svjesno ili nesvjesno. Naravna stvar, ja sam apsolutno za slobodu govora, slobodu izražavanja, za sve povelje koje ih pominju, ali mora se znati negdje gdje je granica između slobode govora i recimo širenja govora mržnje, klevete, neke stvari koje iznesete u javni prostor nekoga mogu skupo koštati. Svjedokom sam toga i mislim da stvarno moramo biti tu i odgovorniji i svjesniji svoje odgovornosti i koliko možemo biti pozitivniji.
Gdje je sad humor i satira u javnom prostoru? Evo, pominjao si javni prostor. Gdje je sad to? Jel ga ima uopšte? Ili su samo se sve svelo na društvene mreže?
Ima ga koliko ima i bilo čega drugog. Dakle, u svakom društvu imate pojedince koji su, ne znam, sposobni u sportu, u umjetnosti, neki su zabavni, neki su manje društveni. To je, društvene mreže su u suštini prosjek i presjek društva. Tako da ti neki pojedinci koji su inače u svojim sredinama ono prepoznati kao ljudi koji vole časkati, koji su ovako skloni tom nekom isticanju ili eksponiranju, koji imaju tu ekspresivnu crtu, oni kakvi su u svom privatnom životu, obično su takvi na društvenim medijima, privlače pažnju, zabavljaju druge i to je nešto što od antičkih vremena do dan danas je tako kako je. E sad, mene čudi što u medijima ne postoji veći interes za humoristične i satirične sadržaje koji su, koliko vidim u drugim zemljama, za početak u Srbiji ili da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama Europi, oni su jako komercijalni, donose novac, gledani su, čitani su, ali kod nas su totalno po strani i jedino čime to mogu objasniti je strah od nezamjeranja koji je prisutan u većini BH medija, pogotovo sarajevskih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sad mi je palo na pamet kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini da je na pošte pisalo ovo je Srbija, onda je neko predstavio i rekao glupan, ovo je pošta. Uvijek da. Se nađe mediji da se neka poruka satirična i vrlo, vrlo istinita.
A eto, sad sam spomenula od antičkih vremena, znači sad idemo u kamenu doba, bio uvijek neki zid pećine na kojem se moglo nešto nacrtati ili napisati, pa eto, preko zidova, ne znam, kasnije televizije, radija, svi ljudi koji to analiziraju i koji pišu o tome prave neku, kako bi rekao, nekako to obavijaju nekakvom mističnošću, kao imate li namjeru da sa tim zabavljate ljude ili da podižete, ne, imam osjećaj samo da kažem ono što mi je u tom momentu bilo na umu i da to bude na nekakvom drumu. Tako da sa tim se nisam ni opterećivao, ni zamarao, definitivno da društvu treba druga perspektiva, ako je možete donijeti, to će vas učiniti i na neki način to će to donosi to neku popularnost, donosi, stavlja vas u neki fokus, koliko god to nekad bilo prijatno, nekad ne bilo, ali društvu treba druge perspektive, društvu treba drugačijeg pogleda, ako je to što ja ili neko drugi donosimo, ok, ali sve se svodi na to da postoje ljudi koji imaju problem sa držanjem jezika za zubima i sve to djelovanje, zvali ga satiričnim, humorističnim, bilo kakvim drugim, to je u stvari samo ljudska potreba ili možda nesposobnost da drže jezik za zubima. I tu priča počinje. Sad, gdje završava?
A gdje završava možda odgovor zna naš sljedeći sagovornik? On je Haris Dedović, urednik satiričnog portala Šatro.info.
Šta ima novo na šatro.info? ima novo razne stvari. Imamo jednu sad kampanju Sjašite koju vodimo sa nekim partnerima iz BiH protiv ovog ratno-huškačkog nacionalističkog govora predizbornog koji svake godine doživljavamo. To radimo i na društvenim mrežama i na našem webu. Novo je da, evo, upravo mogu da otvorim, da smo tretirali neke teme kao što su kandidati na lokalnim izborima.
Kakvi su nam kandidati?
Mi smo izvojili nekih 10 tipova kandidata. To su dugogodišnja svima poznata njuška s višeg nivoa, nasumično odobrana poznata osoba, aktivista, aktivistkinja, lokalac kojeg svi znaju, lokalni bogataš, stari načelnik, popunjivač liste, mala istranke, likuša s obrazovanjem sa zapada, idealista, pa eto, pročitajte.
A šatro.info vole svi, i mladi, stari.
Koliko je humor bitan, s obzirom da nas, čini mi se, jedino to pokrene da komentarišemo, osim nacionalizma?
Znate kako, mi vjerujemo da je humor jako značajan način i moćan alat za skretanje pažnje na neke bitne teme. Imate jako puno ljudi kojima je ono dozlogrdilo već da čitaju, slušaju i gledaju vijesti u onome formatu u kojem su navikli. I onda mi pokušavamo da kroz humor privučemo ljude, pogotovo najčešće i mlađe, ali i one koji razumiju satiru, nas čitaju, hajde, možda će malo neskromno zvučat, ali ljudi koji malo više znaju u životu, koji su malo više intelektualnih sposobnosti u tom smislu da razumiju na što se šta odnosi i zašto je nešto smiješno. Tako da mi pokušavamo mlađe da usmjerimo ka bitnim temama, a našu kritiku na rada uputimo kroz šalu za one koji to shvataju. I možemo reći da smo zadovoljni, shvata nas dosta ljudi.
Jedan od naslova na portalu šatro.info je: UN izglasao embargo vlastima BiH da komentarišu sukobe u regiji na Gorno Karabah. A odnosi se na predsjedništvo BiH koje saznaje šatro.info ima specijalne pripreme za odlazak u Brisel.
Idu u Brisel i naručili su Amajlije ili Amajlije, kako ko kaže, da bi njihov sastanak bio što bolji. Šefik Džaferović je bio zadužen za logistiku, on je od jedne žene što pravi Amajliju Visokom nabavio neke ove islamske, Dodik je u Ostrogu naručio sebi, a Željko Komšić je sve jedno, pa onaj, tako da su to od pripreme za sastanak su naručili Amajlije. Eto, to je to.
Koliko se ova realna situacija, ovo svakodnevno, su vam zapravo inspiracija da kroz satiru ukazujete na anomalije, da tako kažem, u društvu?
Znate kako, nama je zaista, ne fali inspiracije, nama fali ljudi da produciramo još više sadržaja. Mislim, naravno, jedan od problema, ajmo tako reći, jeste što mi imamo isključivo i samo autorski rad, znači mi nemamo kao drugi mediji što mogu pa nešto da kopiraju, pa nešto da prevedu, naša maltene svaka riječ je napisana našom rukom, tako da taj nivo produkcije koji mi možemo da ispostavimo je trenutno takav i tako funkcionišemo, ali mislim da ima još prostora, toliko inspiracije da ima još mnogo, mnogo prostora za još satiričnih portala, za još satire i u drugim oblicima sadržaja, audio, video, foto, na svaki način.
Evo, da ne bude da samo govorimo o političarima u BiH, šatro.info objavio je satirične vijesti koje se odnose na transport i komunikacije. Pa, na primjer, aerodrom u Sarajevu od oktobra uvodi linije papirnim avionima na bezbroj destinacija u svijetu. A gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu uvodi mogućnost putovanja na metlama, kao zamjena za neredovne linije.
Mi nemamo nešto favorite, mi radimo na dnevnoj bazi, maltene 365 dana u godini i jednostavno u tom momentu ko je najaktuelniji u onome što mi smatramo da nije dobro je oprana ruke kod nas. Znači, to je recimo vrlo često bio premijer Fadil Novalč, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji onako u značajnoj mjeri zna da kaže neke stvari koje su u najmanju ruku rečeno u kontri sa zdravim razumom. Na primjer, eto ona poznata, nisu oni dobili otkaz, oni su ostali bez posla i to su neke stvari koje mi definitivno često pratimo predsjedništvo i njihov, nazovimo, rad u tom segmentu. Jednostavno, oni svađaju se oko stvari koje su toliko nebitno, pa ono, nema nikakvog smisla da se time bavimo, ali to bavimo se.
Koliko je za mlade bitno da kroz satiru shvate šta se zapravo dešava u društvu i da počnu kritički razmišljati? Je li to neki soft način, onako mekši, ljepši, slađi način da se shvati?
Mi smo to rekli na mala vrata. To je nešto što je naš stav, ono, da mladima približimo kroz satiru, jer mlađi ljudi su definitivno uvijek oni koji se manje brinu za ajde uslovno rečeno da kažemo ozbiljne stvari, jel? Mlađi imaju do zabave, do izlazaka, do druženja, i to je normalno, i stariji to vole, daleko od toga, ali mislimo da se jako bitno, da ih je jako bitno uključiti u promišljanje o okruženju na način da se ono treba mijenjati. Oni su svi svjesni da nije dobro, ali najčešće se nose s time tako što se isključuju. 1000 puta će čuti od mlađih ljudi, mene politika ne zanima, ja s politikom ne bavim, to je meni dosadno, to je smor, to svi su oni isti i tako dalje. Što je onako dosta površno shvatanje, i ono je u stvari reakcija na nemogućnost čovjeka da nešto izvršno promijeni. I onda se dešava to da imamo takav problem. Ja, ono što pokušavamo, naša ekipa, moja ekipa i ja, jeli, jeste da im približimo kroz smijeh, da se oni nasmiju, onda kažu onda, a čekaj, što je ovo smiješno? Pa onda da odu da nađu tu vijest, ako je već nisu vidjeli, zašto je smiješno to što smo mi napisali, i onda da se na taj način uključe, i to je ono što ste vi rekli, soft, a ja, mi to zovemo na mala vrata, jel?
Slušate Glaso mladih.
Dešavalo se, napominje Haris, da ljudi zaista pomisle da su njihove satirične vijesti i tačne.
To se nama desi samo onda kad tretiramo one aktere javnih funkcija, političare, pa možda i nekad druge javne ličnosti, koji će možda da izjave nešto inače toliko bizarno da možete da povjerujete, i kad je satira u pitanju, da je to zaista tačno. Stvarno smo imali, hajde da kažemo, nekad tih nesporazuma, ali u suštini vremenom smo se izgradili, ajde neću već kao brand, pošto mi nismo, jeli, firma, ali kao prepoznatljiva platforma na kojoj ljudi koji dolaze znaju šta će se dešavati. Definitivno se trudimo da to bude jasno da je satira i da ljudi uživaju u toj kreativnosti i kritici u isto vrijeme, a ne da se zbunjuju.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glaso mladih. Još jedna napomena da je svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima u ovom podcastu slučajna. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.